Data trecută ne-am uitat la importanța mărturiei noastre în fața creștinilor și a tinerilor creștini. Astăzi va fi atins și acest subiect, dar în principal vom vorbi și de mărturia noastră în fața celor nemântuiți. Lecția este intitulată Nu depăși marcajul. Se referă la marcarea drumurilor și liniile acelea laterale. Sigur, poate titlul ăsta se potrivește mai bine într-o țară în care există marcaje pe străzi. La noi nu prea există întotdeauna, dar înțelegeți ideea. Și la alegeri, dar pe mijloc nu m-am văzut aici că s-au făcut. Cele laterale sunt mai dificil și mai mult. E foarte adevărat că e foarte greu să circuli fără un marcaj lateral, mai ales când plouă și ninge și e ceață sau așa și noaptea, dar asta este. Mai avem. Exact. Dar și șoferii și pasagerii știu că e bine că atunci când mergi cu mașina să rămâi între marcaje, nu? Nu să o iei pe arătură. E grav când ai luat-o pe arătură. Și aplicăm această imagine la viața noastră spirituală și când ne gândim la umblarea noastră, ne dăm seama că ar fi bine să rămânem între marcaje. Doar că ce se întâmplă? Firea noastră are tendința de a o lua pe arătură. Asta este tendința firii noastre și astăzi ne uităm la importanța rămânerii între aceste linii de marcaj. De ce? Pentru că caracterul credinciosului trebuie să se vadă înaintea celor necredincioși pentru ca ceea ce el mărturisește să fie susținut de ceea ce el trăiește. Și astăzi ne uităm la 1 Tesaloniceni, capitolul 2, de la 1 la 16. Primul lucru este confirmarea lucrării misionarilor. Despre ce misionari vorbim? Vorbim despre Pavel, Sila, Timotei, cei care au lucrat între oamenii din Tesalonic și între cei care apoi au devenit credincioși. Și ce ne spune primul verset? Cineva să-l citească. Voi înși vă știți, fraților, ce? Că venirea, și când se referă la venire, se referă la lucrarea noastră între voi, spune. Știți voi. Cine știau? Misionarii știau lucrul acesta. Mai mult, cei din Macedonia și din Ahaia știau că lucrarea lor n-a fost zadarnică și, cel mai important, tesalonicenii știau că lucrarea misionarilor nu a fost zadarnică. Da? Și spune în versetul 2, după ce am suferit și am fost bajocoriți în Filipii, cum știți, deci știau și acest lucru, am venit la voi, cum? Plin de încredere. Ce i-a făcut pe misionari după ce au fost bajocoriți și în Filipii? Să meargă mai departe? Încrederea lor în Dumnezeu. Încrederea lor în Dumnezeu, încrederea în Dumnezeu că le va da ocazii să vestească Evanghelia, spune încredere în Dumnezeu nostru să vestim Evanghelia în mijlocul multor lupte. Încrederea în Dumnezeu că Dumnezeu va aduce roadă în urma vestirii Evangheliei. Când citim aceste versete și vom vedea și în continuare, practic Pavel răspunde unor acuzații pe care probabil cei care luptau împotriva lor, cei care luptau împotriva Evangheliei, le aduceau cu privire la misionari. Știți că atunci când au trebuit să plece, de ce au fost acuzați? Că au întors lumea cu susul în jos. Au fost acuzați că vorbesc despre o altă conducere, un alt cezar și așa mai departe. S-au adus tot felul de acuzații la adresa lor. Nu sunt toate menționate aici, dar prin răspunsurile pe care le vedem că Pavel le dă în aceste versete, ne putem da seama cam lucrurile de care au fost ei acuzați de cei ce vreau să-i denigreze pe ei ca oameni, ca lucrători, să denigreze lucrarea lui Dumnezeu. Și Pavel răspunde acestor acuzații. Și răspunde acestor acuzații și, în primul rând, vorbește, am văzut deja, de faptul că lucrarea lor nu a fost zadarnică, deci a avut un rezultat, și apoi vorbește despre caracterul lucrării lor, versetele 3 la 9, caracterul lucrării lor, și ne vom uita la motive, la manieră și la întreținere. Care au fost motivele lucrării lor, care a fost maniera în care și-au făcut lucrarea și care a fost modul în care a fost întreținută, s-au întreținut ei și au susținut lucrarea, da? Haideți să ne uităm versetele 3 la 6 la motivele lor. Cineva să citească aceste versete.
Pentru că în viața locul nu era din rătăcire, nici din necurăție, nici din înșelăciune, și după cum am fost aprobat de Dumnezeu ca să li se încredințeze Evanghelia, așa vorbim, nu ca să plăcem oamenilor, ci lui Dumnezeu care încearcă inimile noastre. Pentru că nu am fost niciodată cu vorbire lingușitoare, după cum știți, nici cu lăcomie ascunsă, Dumnezeu este martor. Nici n-am căutat glorie la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși am fi putut să fim cu greutate ca apostol al lui Hristos.
Mm-hmm. Haideți să vedem din aceste versete care sunt motivele lor, care nu sunt motivele și care sunt motivele pentru care ei fac lucrarea. Și haideți împreună să le vedem, începând de la versetul 3. Ce spune? Care au fost sau care n-au fost motivele lor? Deci n-au fost rătăcirea, adică n-a fost o răspândire a unei învățături false, da? N-a fost bazată pe asta. Apoi, necurăția, da? Necurăția și spune viclenia. Toate acestea despre ce vorbesc? Despre învățători falși care ce urmăreau? Exact. Un câștig propriu, motive egoiste, da? Motive egoiste. Și spune el, motivele noastre n-au fost egoiste, da? Și care au fost? Versetul 4. Pe ce s-a bazat propovăduirea lor? Ce spune versetul 4? Pe aprobarea lui Dumnezeu. Pe faptul că Dumnezeu le-a încredințat ceva. Ce le-a încredințat? Evanghelia. Dumnezeu, dar de ce le-a încredințat Evanghelia? Pentru că i-a găsit vrednici. Pentru că i-a găsit vrednici și pentru că i-a găsit vrednici să le încredințeze Evanghelia, aceasta a stat la baza propovăduirii lor. Și pentru că au primit o Evanghelie, cum vor să vorbească? Să fie pe placul lui Dumnezeu, nu pe placul oamenilor. Da? Dumnezeu era cel care le verifica motivele. Nu? Dumnezeu e cel care le vedea inima. Dumnezeu e cel care le dăduse mesajul, așadar ei trebuiau să fie pe placul lui Dumnezeu, nu pe placul oamenilor. Da? Spune, el este cel care ne cercetează inima. Și te explică mai departe versetul 5. Ce n-au folosit? Din nou, probabil că acestea erau acuzații din partea oamenilor. A, ăștia sunt niște lingușitori sau niște lacom, da? Și ce spune el? N-am folosit vorbe măgulitoare, deci n-am căutat să fim pe placul oamenilor, nici haina lăcomiei. Ce înseamnă haina lăcomiei, această expresie? Exact. N-au căutat să predice Evanghelia și să acopere prin predicarea lor lăcomia, da, interioară. Asta e ideea de haină, ceva cu care încerc să acoperi ceea ce este dedesubt, da? Haina aceasta mi acoperă cămașa, da? Și n-am folosit haina predicării ca să acoper cămașa lăcomiei, spune el. Cum ar putea o persoană să se folosească de alții prin lucrare? Cum ar putea? Efectiv, cum se poate lucrul ăsta și cum se întâmplă lucrul ăsta de multe ori. Cum? Bine, ăsta e scopul, dar efectiv, cum? Cum? Cerând bani, efectiv, da? Așteptând bani, așteptând daruri.
Sub o formă sau alta.
Exact, sub o formă sau alta. Uitați-vă la toți televangeliștii ăștia care și-au construit imperii pe donațiile pe care le-au primit de la oameni, da? O sumă mică, da? Și și-au construit imperii pentru ei, da? Alte moduri, banii. Deci unul e banii, dar mai sunt și alte moduri în care se poate folosi un lucrător de oameni. Prin popularitate, dar prin contactele pe care le are, nu? Pentru afaceri, pentru astfel de lucruri, manipulând oamenii, da? Mai poate aștepta anumite avantaje din partea, un tratament preferențial din partea oamenilor. Da? Deci lucrul ăsta este foarte posibil, dar misionarii n-au, Pavel și ceilalți n-au avut astfel de motive. Da?
Chiar și amenințări,
sigur, sigur. Absolut, șantaj. Exact, exact. Da, trist. Trist. Bun. Mai mult. Deci nu au acoperit haina lăcomiei și lăcomia vorbește de bani și de... Dar mai mult, versetul 6, n-am căutat slavă de la oameni. La ce se referă slava asta? Cum am numit-o în alte cuvinte? Glorie, laudă, apreciere, prestigiul. Da? Lauda, apreciere, prestigiu, importanță. Deci n-au așteptat să fie lăudați de oameni, să fie apreciați de oameni, să aibă un tratament special înaintea celorlalți. Deși avea o poziție specială, Pavel, nu? Era apostol, da? Era apostol și avea o poziție specială în lucrarea lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu și spune el... versetul 6, n-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși ca apostol ai lui Hristos am fi putut să cerem cinste. În schimb, ce au făcut? I-au slujit în smerenie. I-au slujit în smerenie. Bun, asta a fost motivele. Am văzut care n-au fost și care au fost. Asta a fost motivele lucrărilor. Versetele 7 și 8, maniera lucrării lor. Haideți să citim aceste două versete. Maniera lucrărilor.
I-am fost blând în mijlocul vostru, așa cum o doică se împlinește cu drag copiii. Astfel, plin de dragoste pentru voi, ne găseam plăcerea să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, ci și propriile noastre vieți, pentru că ne erați prea iubiți.
Cum este comparată? Cu ce este comparată maniera lucrărilor? Cum erau ei? Ca o doică. Ca o doică. Cuvântul în original era folosit pentru o pasăre care își îngrija puii tocmai ieșiți din ou. Da? Și sigur se aplică și la o mamă care își adaptează stilul de viață ca să îngrijească nou născutul. Dar... care sunt câteva caracteristici ale unei doici? Cum se îngrijește doica? Cum? Cu blândețe, cu blândețe și chiar spune aici, ne-am arătat, blânzi în mijlocul vostru. Altceva? Dragoste. Ce fel de dragoste? Cum este dragostea asta? O dragoste necondiționată, da? Altceva? O dragoste... jertfitoare și spune el, nu numai că am vrut să vă dăm Evanghelia, dar chiar propria noastră viață, atât de scumpi ne ajunseserăți. Mai mult, ce investește doica? timpul. Timpul ei. Da? Deci, misionarii nu numai că le-au predicat tesalonicenilor, ci și-au investit timpul lor. Ce presupune asta? Timpul. În ce e investit? Așa, ca să ai timpul, da, exact. Dar ce au făcut efectiv când spunem că și-au petrecut timpul? Ce trebuiau făcuți acești noi convertiți cu ei? Trebuiau ucenicizați, trebuiau... Și asta ce presupune? Presupune învățarea lor, presupune să îi asculți, nu? Presupune, da, să-i slujești, efectiv, da, să-i petreci timp cu ei. Haideți să citim Marcu 10:41-45, pentru că acel pasaj vorbește foarte bine de modul în care Pavel și Timotei și Sila au aplicat acel pasaj, da? Marcu 10:41-45. A aplicat Pavel acest îndemn al Domnului. L-a aplicat, da? El nu era acolo ca să îi se slujească, ci ca să îi slujească exact cum Domnul Iisus Hristos n-a venit ca să îi se slujească, ci să îi slujească pe cei mulți și să-și dea viața. Și spune el, și noi suntem gata să vă dăm nu numai Evanghelia, ci chiar viața noastră. Mergem la al treilea punct, întreținerea. Și ne referim la întreținerea lucrării, versetul 9. Știți, ei știau, tesalonicenii, că misionarii au lucrat cu propriile lor mâini zi și noapte ca să aibă banii cu care să se întrețină și astfel să meargă lucrarea lor de misionari. Acum, întrebarea care se pune e, înseamnă asta că un pastor n-ar trebui susținut de către biserică? De ce? Care este diferența? Cum explicăm? Dacă vine cineva și îi zice din biserică, păi eu nu cred că pastorul ar mai trebui să primească salar, că uite și Pavel s-a întreținut singur. Ce-i răspundem? Care era diferența? Ce era Pavel, Sila, Timotei, între tesaloniceni? Misionari. Erau misionari. Ei lucrau în principal între oameni nemântuiți. Sau, după ce aceștia erau mântuiți, lucrau cu oameni care îi trebuiau crescuți, ca și o tânără biserică. Dar pastorul principal al lui lucrare, care este? În biserică. Da? În biserică. Are biserica vreo poruncă să-și susțină pastorul? Haideți să citim 1 Timotei 5:17-18.
Nu lega gura
bomului care trăiera.
Și vrednic este lucrătorul de plasa lui.
La cine se referă la bătrânii? La pastorul bisericii, da? Deci, vrednic este lucrătorul de plata lui. Acum, gândiți-vă, e normal ca un păstor să fie susținut de biserică, dar când merge un misionar undeva, nu? E ciudat ca să predice Evanghelia și imediat să înceapă să le ceară oamenilor bani. Deja s-ar amesteca lucrurile și oamenii care sunt tineri convertiți sau pot să înțeleagă greșit motivația pentru care face anumite lucruri. Dar este rolul bisericii locale să-l susțină pe păstor și chiar să susțină misionari pe care îi trimite, nu-i așa? Bun. Știm că Pavel a lucrat, dar Pavel și-a acoperit toate nevoile? Nu, Domnul s-a îngrijit de nevoile lui și prin biserica din Filipii i-a susținut. De exemplu, dacă citim în Filipeni 4, 15 și 16, acolo Pavel mulțumește pentru ajutorul pe care l-a primit. Filipeni 4, 15 și 16. Cineva să le citească două aceste versete. Unde i-au trimis? Unde era Pavel? În Tesalonic, da? El a lucrat zi și noapte, spune, dar în același timp Domnul a văzut inima lui și i-a suplinit nevoile prin ceea ce au trimis celelalte biserici. Bun, acesta a fost caracterul lucrărilor, motivele, maniera și întreținerea. Haideți să ne uităm la comportamentul în lucrare, acum versetul 10. Comportamentul în lucrare. În versetul 5, Pavel îl ia pe tesalonicen martor cu privire la ce? Deja l-am văzut. Cu privire la motivele lor, da? La motivația lor. Acum îi ia martor cu privire la ce? Cu privire la comportamentul lor sau purtarea lor. Spune versetul 10, voi sunteți martori și nu numai voi, ci Dumnezeu, că am avut o purtare sau un comportament, cum? Sfânt, drept și fără prihană. Ce înseamnă sfânt? Ce înseamnă sfânt? Cum? Fără pată, dacă e pus deoparte, ce înseamnă? Despre ce vorbește? Asta e cuvântul sfânt. Separat, dar și devotament. Da? Și vorbește și despre devotament lucrul ăsta și despre faptul că era diferit, că era pus deoparte pentru Dumnezeu. Vorbește despre sinceritate lucrul acesta. Bun, drept. Corect? Neprihănit? Da? Integritate. Avem, exact. Exact. Vorbește despre integritatea lor, adică exact din punct de vedere al ei urmau standardul lui Dumnezeu. Da? Asta e practic. Și apropo de reproșat, vine următorul cuvânt. Fără prihană. Fără prihană. Ce înseamnă asta? Că erau fără păcat? Nu, dar când se uitau cei din afară la viața lor, nu puteau să arate cu degetul, uite cum face Pavel, da? Și face rău. Asta înseamnă fără prihană, adică care nu poate fi acuzat. Da? Care nu poate fi, când te uiți la comportamentul lui, nu-i găsești probleme. Da? Poate, da, cred că merge și la, la ambele, da, da, da.
Integrul, țineți minte cum e un cuvânt mult mai general, care include.
Include, sigur.
Include.
Include.
Onestitatea, caracterul și faptul că nimeni nu poate să-i reproșeze.
Exact, exact, exact. 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 Iov, în tot ce a făcut, n-a păcătuit înaintea, prin tot ce a spus, n-a păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Bun. Am văzut și comportamentul lor. Al patrulea lucru, versetele 11 și 12, care era grija lucrărilor? Care era scopul lucrărilor? Versetele 11 și 12. Cineva să le citească.
După cum știți cum vă îndemnam pe fiecare dintre voi ca un tată pe copiii lui și vă mângâiam și vă mărturiseam ca să umblați într-un chip veznic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și gloria sa.
Uh-huh. Am văzut că au fost, s-au comparat Pavel cu o doică. Acum cu cine se compară? Cu un tată, cu un tată. Și spune el, am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Ce ne vorbește acest termen, tată cu copiii lui? Că? Așa, odată intimitatea, relația lor foarte, foarte strânsă, dragostea lor, dragostea lui Pavel pentru noi convertiți. Dar vorbește și cuvântul, termenul copiii de imaturitatea lor, da? De nivoia lor de creștere. Au crescut, nu erau chiar bebeluși, dar oricum aveau nevoie, erau încă într-un stadiu de imaturitate spirituală și aveau nevoie de creștere. Și e interesant, aici am putea trece ușor peste lucrul ăsta, dar spune, am fost pentru fiecare din voi. Pentru fiecare dintre voi. Și asta ne spune, oare Pavel a petrecut timp cu fiecare credincios din Tesalonic? Dar pare că spre asta începe să ne îndrepte textul, nu? Spre această idee. Pavel a avut un timp cu fiecare din credincioșii din Tesalonic. Ce este mai greu? Să prezinți Evanghelia ca omul să fie mântuit sau să ucenicizezi? Așa e, și una și alta, dar ca și timp, și ca și implicare, și ca și durată. Ucenicizarea, nu-i așa? Ucenicizarea. Și de ce e așa de dificilă ucenicizarea asta? Trebuie să ai răbdare. De ce trebuie să ai răbdare? Așa, pentru că noul convertit vine cu un anumit bagaj, nu? Trebuie să înțeleagă scripturile. Altceva, ce mai trebuie?
Trebuie învățat
scripturile. Cu ce se luptă noul convertit?
Cu
învățători false, cu concepte false pe care le-a magazinat de-a lungul timpului. Cu un comportament greșit, nu? Există efectiv comportamente învățate și care uneori le faci fără nici măcar să te gândești și el se luptă cu aceste comportamente și atunci cel care ucenicizează trebuie să aibă răbdare, trebuie să aibă blândețe, trebuie să repete aceleași lucruri, da? Deci, asta, ucenicizarea nu este un lucru simplu. Acum, pe cine așteaptă Dumnezeu în biserica locală să facă ucenicizare? Cu noi, nu. Cum? Pe toți. Așa-i? Pe mine. Asta e răspunsul fiecăruia. Pe mine. Nu trebuie să zicem, păi este rolul păstorului. Da? Și gata, eu n-am nicio treabă cu asta. Este rolul fiecăruia dintre noi. Dumnezeu mă așteaptă pe mine să fac lucrul acesta. Și ce urmăreau ei? Ca un tată cu copiii lui și ce urmărea tatăl acesta cu copiii lui? Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adevăream ca să ce? Să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. Nu? Comportamentul poate fi bun sau rău. Aici zice să vă purtați sau să umblați, să vă comportați. Și de aceea Pavel îl clarifică. Ce fel de comportament trebuiau să aibă ei? Într-un chip vrednic de Dumnezeu. Cum am spune asta cu alte cuvinte? Într-un chip vrednic de Dumnezeu. Plăcut lui Dumnezeu? Care să-L cinstească? În conformitate cu ce? În conformitate cu? Cu voia lui Dumnezeu? În conformitate cum? Cu sfințenia lui Dumnezeu? În conformitate cu statutul pe care mi l-a dat Dumnezeu. Care este acela? De copii a lui Dumnezeu, de ambasadori ai lui Hristos, da? Deci asta înseamnă într-un chip vrednic de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu este suficient să fiți mântuiți, să ziceți că sunteți copiii lui Dumnezeu, ci trebuie să trăiți în conformitate cu, să umblați în conformitate cu ceea ce reprezintă poziția pe care o aveți de copii ai lui Dumnezeu. Da? Și apoi spune într-un chip vrednic la Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. Care sunt consecințele? Ultima lucru, consecințele lucrării. 13 la 16. Cineva să le citească.
Suntem învățați, dar și noi mulțumim lui Dumnezeu neîncetat, că după ce ați primit cuvântul lui Dumnezeu de la noi, ați primit nu un cuvânt al oamenilor, ci așa cum este în adevăr cuvântul lui Dumnezeu, care și lucrează în voi care credeți. Pentru că voi, fraților, v-ați făcut imitatori ai adunărilor lui Dumnezeu în Hristos Iisus care sunt în Iudeea. Pentru că ați suferit și voi aceleași lucruri de la cei de un neam cu voi, ca și ei de la iudei, care au omorât pe Domnul Iisus și pe profet, și pe noi ne-au alungat prin persecuție și nu-i plac lui Dumnezeu. Și sunt împotriva tuturor oamenilor de opresc să vorbim națiunilor, ca să fie mântuite, pentru ca să umple întotdeauna măsura păcatelor lor. Dar mânia a venit peste ei până la urmă.
Bun. Acum Pavel, practic, face o trecere de la a apăra propria lor poziție și a-și apăra motivația lucrării, comportamentul în lucrare și vorbește despre care sunt rezultatele acestei lucrări în viața tesalonicenilor și care sunt aceste rezultate. În primul rând, versetul 13, cine primește creditul pentru aceste rezultate? Dumnezeu. Spune mulțumim fără încetare lui Dumnezeu. Da? Deci Dumnezeu primește creditul. El este cel care trebuie lăudat. Dar pentru ce primește Dumnezeu acest credit? Ce s-a întâmplat? Ați primit cuvântul pe care l-au auzit de la misionari și cum l-au primit? Așa cum este, adică ca un cuvânt, da, l-au primit ca niște studenți care primesc ceva de la profesorul lor, dar nu numai atât, acel cuvânt era mai mult decât niște cuvinte omenești, ci era cuvântul lui Dumnezeu. Ei, și faptul că au primit cuvântul, faptul că acest cuvânt a început să lucreze în ei și continua să lucreze în ei, la ce a dus? La versetul 14, la... Au călcat pe urmele bisericilor și care erau aceste urme? Așa, pe urmele Domnului Iisus, dar în ce privință? Prigonirea, suferința, da? Cum ar fi să facem noi ceva, să spunem ceva, să afirmăm ceva, care să-i determine pe vecinii noștri să ne vrea moartea. Pentru că asta s-a întâmplat acolo. Au crezut, au început să răspândească Evanghelia și asta i-a făcut pe vecinilor, pe concetățenilor să le dorească moartea acestor tesaloniceni. Ei, cum ar fi să fim noi în această situație? Și gândiți-vă că oamenii ăștia au crezut, au crezut că este cuvântul lui Dumnezeu și au început să-l răspândească, chiar dacă ceilalți le doreau moartea, chiar dacă vecinilor le-au devenit dușmani și cu toate acestea au continuat să facă lucrul acesta. Acum, și dacă noi am spune Evanghelia, credeți că ne-ar dori cineva chiar moartea? Nu, ce-i mai rău ce ni se poate întâmpla nouă? Să fim poate bagiocoriți sau ridiculizați sau respinși, da? Cum? Sau așa, da, exact. Dar faptul că noi nu spunem, chiar când consecințele nu sunt acestea, să ne dorească cineva moartea, poate vorbește despre părerea noastră despre cuvântul lui Dumnezeu. Nu așa? Și apoi Pavel continuă și vorbește despre iudei. Spune, voi ați intrat în elită, în elita celor prigoniți, în elita celor prigoniți de iudei care ce au făcut? Au omorât pe proroci, au omorât pe Domnul Iisus, acum căutau să omoare pe apostoli, pe misionarii care vreau să ducă cuvântul lui Dumnezeu. Și spune, iudeii aceștia adună mânia lui Dumnezeu. Acum, ei într-un fel deja experimentau mânia lui Dumnezeu, că era o națiune împrăștiată sub dominație romană. Urmau să experimenteze în anul 70 mânia lui Dumnezeu când Ierusalimul va fi distrus, da? Dar urmează să mai experimenteze mânia lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu se va ocupa specific de Israel și de neamuri în timpul necazului cel mare. Îi spune versetul 17, dar la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Două întrebări înainte de finalul studiului. Oricum, pe foaia aceea, la primul curs, trăiește neprihănire înaintea celor pierduți. Am văzut că trebuie să fim un exemplu bun pentru cei mântuiți, dar în același timp trebuie să trăim în neprihănire înaintea celor pierduți. Două întrebări. Dacă i-am spune cuiva cu care intrăm în contact, dar care nu știe că noi suntem creștini, că noi am fost mântuiți de Domnul Iisus Hristos, dacă i-am spune cuiva, știi, eu sunt creștin, eu cred în Domnul Iisus Hristos, acum, ce răspunde acea persoană? Nu. Cum? Așa, asta e întrebarea. Ce va răspunde? Va zice, mai se vede, am văzut ceva deosebit la tine? Sau va zice, chiar așa? Chiar? Nici nu mi-am dat seama. Da? Era, nu știu unde am citit sau cineva mi-a povestit de niște tineri care au fost întrebați într-un autobuz de alții, ei erau din biserică, acești tineri, și au fost întrebați de alții într-un autobuz, bine, dar cu ce sunteți voi diferiți decât ceilalți? Păi noi nu bem, nu fumăm și nu jurăm. Atât. Da. Și cu asta, basta. Atât suntem noi diferiți. Da? Și a doua întrebare. Ce ar trebui ce schimbări ar trebui făcute în viața noastră pentru a umbla într-un chip vrednic de Domnul înaintea celor pierduți. Absolut. Absolut. Păi este o întrebare la care fiecare să ne gândim. Și fiecare avem, dacă suntem sinceri cu noi și cu Domnul, lucruri pe care trebuie să le schimbăm ca să umblăm într-un chip vrednic înaintea celor pierduți. Și Domnul să ne ajute. Să vrem să facem această schimbare pentru că El este gata să o facă în viețile noastre.